Danielka, keď si sa teda rozhodla, že skončíš s tou aktívnou tenisovou kariérou, ty si mala aj taký krásny večer rozlúčkový však?
Áno, bože, to bolo úžasné.
Porozprávaj nám o tom.
Veľakrát sa ma ľudia pýtajú, a nevrátiš sa? A keď som troška, že viacej si išla zatrénovať, a ona sa určite vracia, že čo? Práve preto, že ten môj záver bol tak krásny. Ja v tomto som naozaj taká ako keby hrdá na seba, že som vycítila, kedy je ten správny čas a to celé, ako sa to udialo, ten večer bol neskutočne výnimočný. Zuzi, vieš, o čom hovorím. Dialo sa to vlastne v NTC-čku, v Národnom tenisovom centre, ktorý je postavený na bývalom centri Slovana, kde moja stará mama hrávala. Samozrejme, moja stará mama bola moja prvá trenérka. Ježi, ja sa tu teraz rozplačem, toto je, asi sa vedela, čo spýtať. A vlastne v to ráno, keď sa diala táto exhibícia, ja som vlastne pozvala Kim Clijsters, lebo my sme spolu prvý, my sme rovnaký ročník a prvý zápas sme hrali tu na Slovensku, keď sme mali 12 rokov proti sebe. Mm-hmm. A Tommy Haas, teda, ktorý bol dlhé roky, my sme spolu vyrastali u Boletierho Akadémie a ešte, bože, no, Dominik Hrbatý tam bol a, bože,
žena,
Ježiš, asi ja. Ježiš, že kto bol štvrtý? Tak toto. Blond moment. My máme zo Zuzi, že blond moment of the day. Vidíte, ja už som tak odteraz nastavená na tom organizačnom.
Že kto bol štvrtý?
Možno som to bola ja. V tomto prípade. Toto. Čo, vidíte, alebo som nespala. Ja mám také, že blond moment, že niekedy akože zavalím, že čiskaniem. V to ráno, ja už som sa išla skôr do NTCčka, lebo však stále tam chodím si zacvičiť a teda, tak volám Milošovi Mečižovi teda, že lebo ja som ho pozvala, vedel a teda bolo mi povedané, že nemôže dojsť. A Miloš je vlastne dôvod, prečo som začala hrať tenis. Mm-hmm. Lebo on v tých 5 rokoch vyhral olympiádu v Soule.
Ty keď si mala 5 rokov, on vyhral vtedy.
A to bol prvýkrát mm-hmm. moment, keď som videla tenis v televízii mm-hmm. a ja hovorím rodičom, že ja by som teda rada ako na tú olympiádu mm-hmm. a to je to, na čo vždycky veľakrát v rôznych krajinách hovorím, ako je dôležité, keď máme nejakého hrdinu v našej krajine, mm-hmm. lebo potom tie deti cítia, že je tam mm-hmm. tá šanca, že tak on to dal a je odtiaľ, kde ja, jasné. tak aj ja to dám. Takže Miloš, teda, že nemôže dojsť a teda. Exhibícia bola úžasná, všetko bolo veľmi emotívne, ja už som od rána, ja ten deň som vyplakala toľko slz, hovorím to už viacej, ale ako krásnych, úprimných, plných vďačností a to bol prvý deň asi za celú kariéru, kedy som si uvedomovala, čo všetko sa mi podarilo. Lebo počas kariéry, keď mi niekto povedal, a Dani, ale však ty si tá proste versi, stále tam bolo to takéto, dobre, toto mi tu nehovorte, stále musím čo to zlepšovať, stále tam bolo to také naše nedostatočné, ale aj športové, že proste, okej, okay, ako sa stále zlepšovať. A to bol deň, kedy som sa tak pozrela na seba, že nebolo to až tak zlé. Že tam som si tak ako keby, a to bol, tak tam už som začala ráno plakať, potom posledný krát sa idem rozcvičiť, zase plakať, hej. No čiže všetko akože, no a o nejakej 11. teda volám Milošovi, ako by som mu chcela ešte raz poďakovať teda. No už samotná exhibícia a teda už sme dohrali tú miešanú štvorhru a teda, že si ideme podať ruky a teraz nie, že challenge. Že akože zopakovať ten bod, no a vtedy vlastne nastal ten okamih, kedy kedy teda Miloš prišiel. Na dvorec a vlastne poslednú výmenu som si mohla zahrať s ním. Takže to bolo, a ešte do toho dali Gladiator soundtrack, čo vlastne bol môj song pred každým jedným zápasom, lebo mi pomáhal ako keby uvedomiť si, že idem tam zápasiť ako ten gladiator, ale že nejde mi o život, takže mi to tak vždycky vybalancoval a pritom teda všetko Miloš došiel, preskočil ploda a posledná výmena teda v mojom živote bola s Milošom. Ešte deň na to jeden z mojich najobľúbenejších spevákov, Andrea Bocelli, bol zrovna v Bratislave. Jeho producent je môj veľmi dobrý známy a dokonca tam bola taká polomyšlienka, že možno by mohol aj dojsť. No ale teda koncert jeho bol na druhý deň na Zimnom štádione a vlastne ešte tam aj on zaspieval, čo teda nerobí veľmi často, Time to say goodbye. Mm. Takže pre mňa, keď niekto niekedy, že a Daniela sa vracia, ja som sa len zasmiela, že ako po takejto rozlúčke, čo teda... Krajšie som si to nevedela predstaviť, nevedela vysnívať. Tam bol taký veľmi silný okamih, že neviem ako, ale proste ja som cítila aj tú moju starú mamu pri sebe, ktorá teda už tam nebola, ale bola. Takže asi jeden z najkrajších okamihov v mojom živote.
Mm-hmm. Tam je krásne, že ten Miloš Mečíš bol na začiatku, vieš, že si na neho úplne pri tom zrode, pri tej myšlienke, že vlastne takto symbolicky ukončil.
A viete, čo vám poviem, že ešte... A je to niečo, o čom hovorím prvýkrát? Neviem, či Zuzi, ty to vieš. Však u nás... Ten život tak nejak neskutočne spája a čaruje v tom krásnom, v takých veciach, čo ani nevieme, ako je vôbec možné, že sa udeje. A keď som sa pozerala na Miloša, vlastne prečo som začala hrať tenis... To bolo vlastne finále. Tak v tom turnaji po ceste do toho finále porazil môjho priateľa. A keď sa prvýkrát stretli tu v Bratislave, tak to bolo práve v NTC. A ja som sa na to pozerala, že...
Wow.
Že čo? Že to bol asi taký jeden z tiež z najhlbších okamihov môjho života, že jeden muž, prečo som začala hrať tenis a láska môjho života v športe a potom moja láska, ja som sa na to pozerala, že čo, že... Takže keď niekto neverí niečo vyššie, tak odkaz, že asi áno, že aj... Mm-hmm. Také krásne tu je, no.
Náhody neexistujú, no. No, to sa ťažko na toto nadväzuje. Neviem, či chceš hovoriť o tvojom priateľovi. Ale ja len jednu vec poviem, že som videla fotky, ktoré máš na Instagrame a ty tam, ja som dojata teraz, vyzeráš strašne šťastná. Fakt, akože úplne, až je to také, že strašne ti to prajem, že vlastne máš tak krásne obdobie života. Že to je úplne, úplne to ide z toho. A z obidvoch, že ste proste spokojní a šťastní.
Ďakujem, Kati. Je úžasný človek. Veľmi si vážim to, že sme sa našli. Že som našla niekoho, s ktorým si tak rozumiem, lebo sme si prešli toľko rovnakých vecí, že veľakrát nemusíme ani nič hovoriť, lebo sa chápeme, že tá cesta, to prežitie je tam rovnaké a sme spolu šťastní. Ja som nesmierne vďačná za to, aké má úžasné srdiečko. On je proste taký neskutočný dobrák a ste veľmi holubí.
Tvoja tvár aj tvoje meno je veľmi, veľmi známe, ale to, že vlastne teraz si viac za mikrofónom a pred kamerou ako na tenisovom kurte, to možno mnohí nie tak veľmi intenzívne zachytili. Daniela Hantuchová je našim dnešným hosťom. Veľmi sa teším, že si si našla čas a prišla si.
Viete čo, musím povedať, babi, že pre mňa je to naozaj veľká podsta. Lebo to, čo ste teraz spomenuli, že teda trošku som ako išla smerom aj kvázi do vašej kariéry, pri všetkom rešpekte jedna tisícina z toho, čo vy robíte. O to viac si vážim, aké je to ťažké, čo robíte. A obzvlášť, že to môžem robiť s vami dvoma, tak Zuzka, jasné, najlepšia kamaška na svete. My sa tak osobne nepoznáme, ale... A musím povedať, že keď som hovorila, že rodine takto, že kam idem, tak hovorím, že idem za Rachel.
Takže
akože roky vás obdivujem aj teda nielen na kamarátskej úrovni, ale aj teda na tej profesinej. Čiže pre mňa je to veľká podstata sedieť.
Dobre, a teraz musíme to vrátiť a teraz naozaj úprimne. Moje obidve deti chodili na tenis a my sme pozerávali, ale tak akože lajtovo, my sme pozerávali všetky turnaje, takže ja sa nesmierne teším, že tu môžem vedľa teba byť, lebo také výsledky, ako dosiahla Daniela Hantuchová. Zuzi, ty vieš, že ona má všetky Grand Slamy? Všetky štyri Grand Slamy? To má veľmi málo ľudí na svete a na Slovensku to nemá nikto. nemá, nemal a nebude mať podľa mňa, lebo to je tak unikátne.
Daňalka, tento náš podcast sa venuje zrelým ženám.
Čo tu robím ja?
Veď to prišla, vieš čo?
Ale prečo som chcela, aby si bola aj ty našim hosťom? Lebo my sa tu tak často rozprávame o tom, aké to je, keď sa ti ten život zrazu prehúpne do takej inej fázy. Vieš, že my sa tu rozprávame o tom, aké to je, keď žena dozreje a naozaj, že prejde si obdobím menopauzy a už je jasné, že fáza takého toho plodného života, myslím tým fyzicky, sa skončila a prehupujeme sa do inej fázy. Ty ako športovkyňa si sa tiež musela v istom období rozhodnúť, že tak a stačilo, teda to bolo na tvojom rozhodnutí, alebo proste skrátka to tak prišlo, že si z takého toho svojho vrcholu sa musela prehupnúť niekde ďalej, vieš. A často je tu tá téma, že keď sa niečo skončí, že či potom to, čo ide za tým, je lepšie alebo horšie, či to je viac, alebo je to menej. A odísť z vrcholu kariéry, alebo teda, vieš, odísť z toho vrcholového športu ďalej, aké to je? Vlastne, a kam ideš?
Vieš, čo si veľmi ma teraz chytilo to, čo si povedala, že vlastne, ako je to v prechode s menopauzou, že ja som vždy mala pocit, že skončiť túto úžasnú kariéru, za ktorú som nesmierne, nesmierne vďačná, bolo to najťažšie, lebo, a k tomu sa vrátim, som mala pocit, že čokoľvek iné mi už nedá to, čo som tam prežívala. Ale teraz, ako si povedala, tá menopauza, vlastne tá možnosť mať deti a vlastne to, keď sa uzavrie, tak to je asi ešte oveľa viacej. Teraz sa vrátim teda k tej tenisovej alebo povedzme profesijnej kariére. Čo mi ako keby troška aj pomohlo, bolo akceptovať to, že tie úžasné pocity, ktoré sú neskutočne závislé, lebo ten adrenalín, tých pár sekúnd po víťazstve, ktoré som ani nemyslela, že dokážem, alebo po údere, ktorý som ani nevedela, že mám v sebe, to je tak neskutočne silná droga, ktorá vlastne potom dokáže na tých 20 rokov prehrávania slz stále ťahať, aby sme tých pár sekúnd prežili možno raz za 2 roky, hej? Možno v Rogerovom prípade raz za mesiac, hej? Že to je niečo tak silné, že teraz si povedať OK, dosť tohto a akceptovať to, že ten pocit už v živote nebudem mať, bolo sakra ťažké. A čo mi najviac pomohlo, aby som ho nezačala naháňať a hľadať niekde inde. A to musím povedať, že je pocit, veľmi som vďačná za to, že mám tu príležitosť o tom teraz hovoriť, lebo mám pocit, že sa o tom nehovorí dosť často. Lebo každý má pocit, že a profesionálny vrcholový športovec, oni majú vedieť, ako zvládať všetko, a však tie milióny a tie trofeje, čo zarobili, však to svet gombička potom. Ale ten pocit, že sa ráno zobudíte a zrazu, že ako keby vás traktor prešiel, lebo od 5 rokov vlastne nič iné som nepoznala. Samozrejme škola, jasné a teda a iné športy. Ale vlastne od 5 rokov do, v mojom prípade, koľko to bolo, do 34, čiže 29-30 rokov, nič iné nepoznám a zrazu z jedného dňa na druhý sa zobudíte a že, a co teď?
No ale ty si to mala jednoduchšie, lebo ja teda viem, že ty si hrala alebo skončila nejaký turnaj a v podstate okamžite si začala alebo vedela si, že ťa čaká nová kariéra, zrejme si dostala ponuku a okamžite si plynule ako keby prešla do tej novej televíznej kariéry.
Áno, bolo to v ten istý deň vo Wimbledone. O 10 ráno som ohlásila koniec a o 11 som bola už v štúdiu. Za to som veľmi vďačná hlavne mojim rodičom, ktorí neskutočne kladli dôraz na vzdelanie, škola, škola, škola. Čiže ja som vždy mala pocit, že keď raz skončím, tak mám dvere otvorené. Ale tento taký hlboký pocit stratenosti, by som skoro povedala, že až depresie. U mňa to bolo našťastie len deň, lebo ako hovoríš, už ja už som fičala v tej kariére. No. Ale kebyže toto nemám, alebo možno troška nepracujem na sebe aj v rámci nejakého osobného rozvoju, duchovna a teda. Je podľa mňa 90% športovcov, ktorí sa zobudia a teraz toto začnú riešiť za pochodu nepripravení, preto si myslím, veľa ide smer hazard, drogy, hľadajú proste ten adrenalín v niečom nie zrovna najideálnejšom.
Ja som počula predčasom podcast, kde bol Žigo Palfi, ktorý povedal, že to, čo zažíval v tej kabíne, že to už nikdy, nič mu to nemôže nahradiť. Nie. On to povedal, ja neviem, 20 rokov po skončení kariéry a mne až bolo smutno za neho, že vlastne on v ďalšom živote už nezažíva také krásne veci, ako zažil počas toho športu.
Ja by som povedala tú intenzitu. Aj keď dosiahnem úžasné teraz možno... neviem, či výsledky, ale úspechy v rámci moderovania a teda úžasné, ale to je možno 3-4 sekundy toho adrenalínu, kedy sa na nás pozerá tých 20 000 ľudí a naozaj to, hlavne to fyzično, tam je také, že to treba akceptovať, že áno, to pokiaľ nejdeme skákať s padákom z lietadla každý deň, už nezažijeme nikde a nenaháňať to v niečom inom, či v vzťahoch, závislostiach, viacej športovaniach, v kariére, že proste si to tak nejak ako keby usporiadať. A to si myslím, že je v každom prechode z hocičoho do hocičoho, že už nenaháňať to staré a dúfať, že prídu krásne, nie také isté, ale krásne iné momenty.
Mm-hmm. Ako keby možno sa uspokojiť s tým, že tento vrchol bol a že teraz pozerajme sa na ďalšie možno vršky, možno budú pestrejšie, možno nebudú také vysoké, ale že čakajú ťa úžasné a krásne veci tiež.
A to, myslím si, že je to o tom, čo asi je cieľom každého z nás nejak čo najviac snažiť byť v tej prítomnosti a tým pádom nechať už tú minulosť za sebou, vážiť si, čo nám dala, čo nás naučila, tie spomienky mať samozrejme stále pri sebe, ale vždy ako keby kráčať v tom prítomnom okamihu. No.
A mne sa tak nejak natíska myšlienka, že vlastne to, čo ty si zbierala celé tie roky počas tréningov a potom počas rôznych turnajov, zápasov, že vlastne to ty teraz zúročuješ z toho druhého pohľadu. Vieš, že stále hľadám nejakú tú paralelu alebo si to tak akože premietam na tú našu ženskú tému, hej, že to, čo sme my zažívali, keď sme boli mladé, keď sme, ja neviem, mali rodinu a tak, a teraz vlastne už sme tie zrelé ženy, tak vlastne to celé tak nejak zúročujeme. A je to veľmi podobné, alebo aspoň ja tam vidím takú tú podobnosť aj s tou športovou kariérou.
Určite, Zuzi, však veľa rozhovorov, čo spolu máme, tak väčšinou, keď mi chceš niečo vysvetliť, aby som pochopila, ideš na to, mi to vysvetlíš tenisovo, že naozaj proste ja ten tenis stále beriem ako najväčšieho učiteľa v živote a všetky dobré aj zlé stránky mám vďaka teda tomu športu a snažím sa ti dobre čo najviac rozvíjať ďalej a tie zlé ako keby čo najviac dávať od seba preč, ale ako si hovorila, že tá paralela je hlavne v tom, že veci, ktoré ste nemohli, tak teraz môžete. Ano. Máte viacej času na seba.
Jasné, je to báječné.
Ja mám také, že teraz keď si idem zahrať tenis, tak ja si to tak užívam, lebo nemusím sa rozbehnúť za tou loptou, nemusím ísť cvičiť, čiže o to viacej si užívam cvičenie. Že naozaj hľadať tie pozitíva v tom, že čo sme za tej jednej etapy nemohli, no tak teraz si naplňať tú druhú stránku toho.
A nevšimať si to, čo vlastne nám chýba, hej? Áno. Keď si hovorila o tom, že teraz zúročuješ, teraz možno sa tak polopatisticky pýtam, vďaka čomu myslíš si, že to tak bolo v tvojom prípade, že si veľmi rýchlo mohla robiť iné veci a že si v nich taká úspešná. Mm. Bol to talent, bola to tvrdá práca, bolo to to, že vieš jazyky, bola to tvoja povaha, alebo si ten drič, ktorý proste ide za tým, alebo prirodzene ti to sadlo?
Samozrejme, nikdy to nie je jedna vec, kombinácia asi viacerých, ale asi z mojej povahy určite tá disciplína a pracovitosť. To je niečo, čo mám od malička, od tých 5 rokov, kedy som sa rozhodla, že teda ja na tú olympiádu jedného dňa pôjdem. Myslím si, že je to aj veľmi dané tým, odkiaľ pochádzame, že toto si myslím na Slovákoch si neskutočne vážim, že akú máme pracovitosť a takú tú cieľavedomosť. Neriešime, že aké sú podmienky, či som bola v jarmilkách a snežilo pod mostom La Franconi s Marošom Molnárom, alebo nie, že proste to ma tak, ako keby otesalo na naozaj tú pevnú vôľu, že to potom teraz pretavujem v tej druhej kariére, že keď mi povie producent, že tam mám byť o 6 ráno, tak a do polnoci tak to neriešim a idem a to si vážia veľmi, lebo to meno otvorí dvere, ale potom však to dobre viete, čo mám ja vám musím hovoriť, že tá pracovitosť a zodpovednosť a disciplína nás potom stále posúvať, ale aj v tých ťažších chvíľach, že keď niečo nechápem, alebo sa mám naučiť ja na sebe, tak proste dovtedy to budem rozoberať zľava správa. Mm-hmm. Zuzka vie, že pokiaľ naozaj, že nepochopím tú pointu a takéto asi nevzdávanie sa, že to aj keď som hrála, dovolím si tvrdiť, že som mala veľa naloženého od Ježiška, od Boha, od vesmíru, vďaka talentu, ale moja najväčšia kvalita, za ktorú som hrdá, že ma hráčky rešpektovali, že pokiaľ zápas neskončí, tak nevedia do poslednej chvíli, že či to otočím alebo nie.
Že si schopná proste aj
Že nezdám sa aj najťažšej
chvíli.
Je to aj nevýhoda, že už možno aj niekedy vo veciach, kedy už to mám nechať pustiť, tak nie.
Aké si ty znamenie? Baran?
Tesne vedľa, takže no.
Pre tých, ktorí nesledujú tenis, ja by som len povedala, že Daniela komentuje športové prenosy pre zahraničné televízie, pre niekoľko dokonca, že ty máš viacero tých klientov, alebo ako to povedať.
Ja dokonca musím povedať, že nie len v angličtine. Keď rozprávala o tom, že ona proste sa zahryzne a že ona, keď od nej niekto niečo chce, tak ona to proste docieli. Dokonca v nemčine.
A vieš, po nemecky.
Nemčina bol môj prvý jazyk.
No tak super.
Lenže vieš, asi 10 rokov, 5, čo viac, 20 rokov, nič. No ale tento rok, že agent, že pozri, máme tu novinku, že Amazon po nemecky Wimbledon, jasné, daj, ideme. A večer volám Zuzke, že Zuzi, akože áno, máme tu cieľa vedomosť na stole, ale zase otal potal, toto som už aj ja prehnala, lebo, aby počúvajte, to bolo, že ráno ESPN, čo prišlo nečakane a pre mňa to bolo, že ESPN komentovať, keď nie ste Američanky, to je... za to som viac hrdá možno ako Grand Slamy a trofeje, ktoré som vyhrala. Takže to prišlo ako šok a vôbec na to sa pripravovať. Čiže ráno bolo ESPN Morning Show do nejakej 12. Potom plynule do nemčiny na celý deň a ešte večer highlighty pre austrálsku televíziu.
To nemyslíš, že
tak toto akože...
Holobuk dole.
Áno, áno. Ešte medzi tým predpokladám, že v pauze si sa učila francúzsky.
Nie? Jasné.
Wow. Áno. Na toto ja nemám slov, lebo veľa rozhovorov sme robili s mnohými ľuďmi, ale toto je naozaj, Daniela, neviem, či ty si to uvedomuješ, lebo ty si pri tom všetkom veľmi skromná a veľmi si náročná na seba, tak to je obrovské, obrovské, obrovský úspech toto, čo sa tebe podarilo a čo sa ti stále darí. To je naozaj famozné.
Je to, akože podceňuje sa to asi nie. Teda ja osobne to podceňujem, že keď v tej angličtine celý deň fičím. Mala som hlavne prvý rok, ako som začala, že ja som nikam nechcela ísť na večeru, ja som sa nechcela rozprávať, lebo už ako keby tie slovička
sa ti minuli.
Na ten deň minuli. Najhoršie bolo počas covidu, keď sme komentovali, že o 4. ráno US Open, hej, tak ako občas na mňa, ako super kamoš a spolu komentátor Tim Henman na mňa niekedy pozeral, že ktorým smerom idem, lebo už som sa úplne strácala. Tak je. Vtedy Zlatý akože troška dopomohol.
Ty komentuješ s Timom Henmanom, on je taký sympatický. Počuj, a najväčšie, čo ja som ste včera študovala a ona sedela vedľa McEnroe, Johna McEnroe. A to je už, vieš, lebo McEnroe bol jeden z tých najväčších hráčov, burlivák. A,
mi hovor.
Ale ja som ho videla v Amerike televízii a on je úžasný. On je showman, on je perfektný. Aký je?
Tak John, čo sa týka komentovania, je jednoznačne svetová jednotka. Mm-hmm. Najlepší platený, proste John môže prísť a povedať aj F-word a bude to OK.
A je to preto, že je tak vtipný, alebo je taká osobnosť?
Je neskutočne v prítomnosti spontánny. Mm-hmm. A on to, ako on mal taký talent a flair na dvorci, tak to neskutočne dáva...
Čo je flair?
Také...
Po anglicky to je?
Povedz
to v inom jazyku.
Teraz neviem, čo je francúzsky flair.
Flair je kvet po francúzsky.
On bol taký umelec na dvorci, vieš, on sa tak, a lavaci celkovo sú takí, že oni sa s tým hrajú.
Lavaci?
A on sa tak, áno, oni v športe sú oveľa talentovanejší než praváci, lebo oni sú, neviem, tie hemisféry nejak
majú,
že...
Naopak?
Asi, a tým pádom oni neriešia nič iné, len sú fakt v prítomnosti. Čiže on keď komentuje, je v prítomnosti a to nikdy nevieme, že čo od neho čakať, že on naozaj dokáže v jednej sekunde začať rozoberať politiku a každý producent, všetky televízie to akceptujú, lebo je to John. S ním komentovať pre mňa osobne úplne ľahké, pretože neviem, ako to povedať, ale akože veľmi mám rád. On ma chcel trénovať. Pre mňa bol veľký stres, keď ma on komentoval, lebo on je proste jeden z tých, čo to povie, ak to vidí. Bez servítky, hej. Čiže keď je to zle, lepší vypnúť zvuk. Zase, keď treba pochváliť, pochváli. Ale my sme spolu veľakrát trénovali, aj exhibície hrávali, čiže keď má niekoho rád, tak je to super. Ale viem, že to vie byť aj veľmi ťažké, že proste to ego naozaj zaplní celú tú miestnosť, čo v jeho prípade je normálne, ale potom ako keby sa asi treba odpovedať a akceptovať, že je to John. Pre mňa osobne to bol tiež zážitok, hlavne asi taký najväčší highlight mojej tejto druhej kariéry bolo, keď som s ním robila BBC Highlights. Vlastne John, ja a pani moderátorka, ktorá vlastne uvádza olympiády a teda o 8:45 prime time, keď ano. Sme spolu mohli robiť.
Ale v tenise je to veľmi zaujímavé, lebo ja neviem, či sú rôzne komentovania v rôznych krajinách, lebo niekedy, keď akože už je podanie, tak potom sú ticho tí komentátori.
Nesmieme. Okrem
rozprávať.
Johna McEnroea, ktorý teda akože ide 5 minút, či sa deje, zápas nedeje. Všetci ostatní. A obzvlášť, ja som začínala v Anglicku, tak tam je tak, že podľa mňa, kebyže 0,5 sekundy hovorím do výmeny, tak nedostanem pasport naspäť.
Takže že musíš byť ticho.
Ja som mala túto britskú školu, čiže ja som veľmi vychovaná v tom, že... Aha. Ale ako vravíš, krajiny sú ako krajiny, Francúzi tí idú bez zastavenia.
To neviem, či sa môžem pýtať, ale zastav, keď to bude nevhodné, lebo ty teda máš cestovaný svet a vďaka tej svojej kariére...
Už mi to šteplo.
Tak sa vyzleč. Máš tričko? Dobre.
Takže akože keď už ti ženskosti ideme rozoberať.
No, ja by som aj mužskosti možno rozoberala, lebo ty si stretla.
Môžeš
dopredu. Že si mala možnosť stretnúť rôznorodých, nielen hráčov, ale teraz myslím mužov, rôznych národností. Že sú naozaj takí rozdielni? Lebo počkajte, teraz chcem klebetiť. Jasné, ty si mala frajera Taliana, aj Francúza, Nemca neviem, či si mala.
Nie.
Američana si mala, tuším. Ano. Španiela.
Počkaj, toto tu už fakt, áno.
tak odpovedz na to, čo chceš.
Ako on, možno sa to podceňuje, ale veľmi dôležité pochopiť tú kultúru, akceptovať ju a tak sama pre seba vnútorne si povedať, že či je to OK pre mňa alebo nie, lebo tie kultúrne rozdiely vedia aj byť, myslím si, že veľkým prínosom do vzťahu, ale vedia spraviť aj veľkú šarapatu, keď ako keby nevieme tie zvyky, tradície a nerešpektujeme, či jedna strana alebo druhá, tak vtedy zbytočné komplikácie sú s tým. Čiže ja osobne som to podceňovala. Veci, ktoré som podceňovala, tak oveľa väčší dôraz a pozor si dávam, že aby som aj ja možno ako keby nenosila všade slivkové knedle.
Alebo kapusnicu.
Áno, že to nechutí. Že ako keby chápať aj druhú stranu.
Veľmi diplomaticky.
Áno, lebo my máme takéto tradičné a musí to tak byť. Tak to ako keby od toho som našťastie už snáď opustila.
Keď si tak hovorila o tej rôznorodosti tej tvojej práce, tak možno sme ešte nespomenuli, že ty dokonca aj máš svoj podcast Real DNA, kde si robila rozhovory s rôznymi veľmi zaujímavými ľuďmi a ja by som možno spomenula rozhovor, ktorý si robila s trénerom sestier Williamsových.
Patrick Mouratoglou?
Tam sa mi veľmi páčilo, keď hovoril o tom, že vlastne prečo niekto vyhráva a niekto nie. Že niekto si možno nedôveruje, alebo keď sa mu niečo nevydarí, tak si to kladie za vinu a niekto proste skrátka ide dopredu.
Tak tým, že máme tento podcast náš spoločný v slovenčine, tak asi tam by som vypichla tú takú najväčšiu slabinu nás Slovákov, si myslím celkovo, a to je tá seba dôvera, seba kritika, seba hodnotenie neustále, na ktorom aj ja stále ešte makám a snažím sa to ako keby dávať od seba preč, že takéto nič nie je dostatočne dobré a stále, áno, do nejakého momentu nám to veľmi pomáha, to je možno tá moja silná vôľa, alebo čo mi pomáhalo nejak ako keby, nie že nikto neveril, ale že proste jedného dňa môžem tú Serenu poraziť. Ale potom tam nastáva ten moment, kedy to už ide proti nám, hlavne keď už sme staršie, že ale však okej, tak sa snažíme robiť ako najlepšie vieme a nemusíme mať stále tie vnútorné hlasy, ktoré nám neskutočne často hovoria, ako sme nedostatočne dobrí. To si myslím, že je taká celková slovenská slabina, na ktorej dúfam, že čo najviac nás zmáka a snažíme sa to odstrihávať a naozaj... To nám najviac, si myslím, zo všetkého, čo som sa do dnešného dňa naučila, pomáha mať potom ten život naozaj krásny.
Keď prichádza nejaký vek, keď prichádzajú vrásky, prichádza obdobie, kedy už sme po prechode a ozývajú sa tieto naše vnútorné kritické pindy.
To je pekne povedané.
Choďte preč.
Tak naozaj nenechať si nimi kaziť radosť zo života svojho súčasného aj z toho statusu, ale naozaj poukazovať na tie dobré veci. A vrátim sa oblúkom aj k tomu, čo si hovorila pred pred nejakou chvíľou, že v tom tenise, povedzme ten Joe McEnroe, keď niečo komentuje, tak je v prítomnom okamihu. A to si myslím, že je tiež strašne dôležité aj v tom našom živote. Nie len pri mikrofóne alebo na tenisovom kurte, ale proste vedieť byť tu a teraz a nezapodievať sa tým, čo bolo zlé v predchádzajúcich rokoch, mesiacoch, dňoch, hodinách. Ani sa nebáť toho alebo dúfať v niečo, čo bude v budúcnosti, lebo nevieme, ako to bude. Ale naozaj ten okamih, ktorý je tu a teraz, si užiť naplno. Ono sa to zdá jednoduché, ale nie je to až také jednoduché.
Ja si myslím, že to je životná cesta.
Ja si pamätám, keď sme sa rozprávali o tvojom cestovaní a ty si mi hovorila, že keď si bola na vrchole tej kariéry, že ty si mala jetlag taký, že ty si vlastne nevedela, proti čomu máš ten jetlag, hej? Že či sa prispôsobuješ americkému času alebo azijskému.
Počujte, mi to bol moment, že kedy tam som tak začala, a to už bolo už po 30-tke, hej, čiže už tie jetlagy, neviem, ako to vy máte, ale oni boli, teraz už nie, hej, keď to mám na haku, že či som unavená alebo nie, ale keď som teda ešte, že musím spať toľko hodín, tak oni boli stále horšie a horšie tie jetlagy. To som išla, že Australian Open, potom tu rýchlo Fed Cup, hej, minus 20. Mm-hmm. V nedeľu v noci do Pattaye, tam som 7 zápasov v kuse hrala, vyhrala turnaj. V nedeľu ďalšiu v noci kvázi polooslava do Dubaja ráno. Tam som večerný zápas, ja už som sa pozerala na trénera, že koľko to je, lebo ja, že mne už je jedno koľko, len nech sa to skončí. Ja už proste nevládzem mať otvorené oči. Odtiaľ do Acapulca, ja som dorazila do Indian Wells. A viete ten pocit, že sa zobudíte, ja neviem, v New Yorku ráno, tak sme hladné, lebo už je u nás obed. Aha, hej. Alebo v Ázii zase opačne, že nechce sa mi ráno jesť, lebo však je, čo je, ešte u nás noc, hej, ale večer všetko zjeme. A toto bolo také, že čo vlastne mne sa chce, lebo ja neviem, kde je ten môj ako keby čas. Hodinový base,
základ, hej,
s čím to porovnávam. Mm-hmm. A to bol taký neskutočne hrozný pocit, že som totálne bez identity. Mm-hmm. A tam som si povedal, že ale tak Dani, no, zase už stačilo a možno sa začať obzerať aj iným smerom.
Mm-hmm. Že aj to prispelo k tomu.
Áno, pre mňa však Zuzi vie, jeden z najväčších faktorov rozhodnutia, že končím, bolo toto cestovanie. Mm-hmm. Že ja už som išla do Viedne na letisko a ja som vyslovene mamine v aute plakala, že ja už tam nechcem ísť. A také tie, že pocity, keď som pozerala nejaká connection a ja som nevedela, že kde vlastne letím, to cestovanie, to bolo, že proste ja som chcela mať takéto, že viem, že o 4:00 v sobotu si dáme kavičku, bolo pre mňa dôležitejšie ako hrať semifinále, finále turné.
Ale to je aj tými rokmi, vieš, že veľmi dlho si bola, akože veľmi skoro si začínala, ale je to ťažké, brutálne ťažké, keď to takto počúvaš.
Vieš, možno niekto si vie predstaviť, čo to je, keď pracuje, ja neviem, do toho, nazvieme to, dôchodkového veku a potom teda ide do toho kvázi dôchodku. Ale iné je, keď ideš do, nazvíme to, že dôchodku, keď si plná síly, keď vlastne si na vrchole.
Myslím, Roger to pekne povedal, že v našom prípade sa nedá hovoriť, že nevolajme to dôchodok, lebo akože who are we kidding? Kto si teraz vyloží nohy a nebude robiť nič do konca života. Že tam je ako keby kvázi ťažké akceptovať, že my sme taká nejaká špecifická kategória. Viete, čo mňa veľmi zaražalo, obzvlášť tu u nás, že inde to tak nie je, že prídem, ja neviem, do Indian Wells a tam vidím kamošov, robia to isté, čo ja. Aj v tom moderátorskom svete, keď sa teraz, ja neviem, s McEnroe ráno stretneme v posilke, sú tam všetci moderátori, hej? Aj keď do druhej rána komentujú, o 7:00 sme tam nastúpení, lebo je to naša mentalita. Mm-hmm. My sme akože v niečom skoro ako vojaci trénovaní. A teraz som došla u nás do posilovne, už keď som skončila, že a prečo ty si v posilovni?
Aha, že prečo cvičíš?
A prečo vy ste v posilovni, že som už normálny človek, hej? A obzvlášť v našich prípadoch, kedy to fyzično si stále pýta niečo. Mm-hmm. Že na čo toľko cvičíš? Ja hovorím, ale stále je to nie 9 hodín, ale túto hodinku si idem zabehať, že čo vôbec riešime? Že ja som nevedela, ako na to odpovedať. Mm-hmm. Jasné. Mne sa hrozne Japonci v tomto páčia, že vlastne oni slovo dôchodok nemajú v slovníku.
Mm-hmm. O tebe by sme ale mohli povedať, že ty si pracujúci dôchodca.
Je dobre, čo si povedala, Danielka, že aj v tenise, aj v živote, že nie všetko ide ľahko. Lebo ono potom, keď sa sumarizuje, keď si pozrieme tvoje meno, tak sú tam spomínané iba tvoje úspechy, iba všetky víťazstvá a zrazu má niekto, kto sa na to pozrie len tak zvonku, pocit, že tá sa má, tej ten život doprial proste akože win-win-win-win-win-win-win, ale tá náročná cesta, aj to, že fakt si niekedy hore, ale niekedy si, že brutálne dole. A je to OK byť dole. Je to úplne OK, keď prehráš zápas. Jasné, že si ho chcel vyhrať, ale nevyhrávaš všetko.
Nedá sa stále vyhrávať, iba že by si bola Roger Federer.
Nie. A ani v jeho prípade.
Ja som chcela povedať, ja som čítala jeho životopis a keď čítaš prvú polovičku, ty máš pocit, že to je neúspešný hráč. Lebo vlastne, kým sa dopracuješ k tomu úspechu a potom vlastne každý ten turnaj, stále je to veľký boj, stále je to ťažká práca.
Ja vždycky vravím, že OK, nebola som Roger Federer, ale čo ma tenis najviac naučil, čo práve Zuzka povedala, 99% máš stále pocit, že si loser.
Fú.
Ja som vyhrala 9 turnajov. Čo ma najviac tenis naučil? Prehrávať a akceptovať to, že o to viacej, čím ideme vyššie, tak aj potom tie pády o to sakra viacej bolia. Že tie výšky sú úžasné, ale aj tie pády vedia riadne bolieť a možno to je to, čo veľakrát sa snažíme, myslím, určite na 1000% aj vy, tej mladej generácii povedať, lebo tie sociálne siete a celkovo tá doba stále len na tú pozitívnu stránku tlačí, čo teda nie je vôbec reálne a že halo, ale čo všetko za tým je, že...
Tak ako, vieš, máš vrchol nejakej kariéry a potom veľa tých tenistov vlastne tak už sa im menej darí. Už sú starší, už majú zranenia. A že tiež aj my vlastne ženy, už ako sme staršie a už máme, treba z nás niečo boli a tak, že netrápiť sa tým. Mm-hmm. Alebo vedieť to zobrať, že to je súčasť toho života.
Je to ďalšia fáza.
To je akože to starnutie, ktoré proste, áno, sem tam ťa niečo zabolí, ale OK, to je fajn a usmievať sa, aj keď treba sa ti už tak nedarí. Lebo aj to si robila, nie? Že vlastne, keď sa ti nedarilo, tak... Nedám sa.
Niekedy sú aj veľmi náročné chvíle v živote, ale je zaujímavé, že možno tak, neviem, ako si to ty mala, keď si bola na kurte, že či si vlastne všetky starosti vedela nechať na tej lavičke a keď už ideš s tou tenisovou raketou do zápasu, tak vlastne riešiť iba ten prítomný okamih. Lebo napríklad ja to na javisku tak mám, že ja si so sebou na javisko nenosím starosti. Lebo aj keby som chcela, alebo aj keby sa tie starosti tam rýpali, tak proste tam nemajú miesto, lebo tam by som inak nevedela robiť to, čo vlastne mám robiť.
Tam musíš byť totálne sústredená, hej? Že vlastne, ale to aj ty pri zápase.
Babi, ja keby, že mám tú hlavu, čo mám teraz, tak...
Ty si aj bola tak, jednotka však, svetová.
Nechcem povedať, že na 100%, ale...
Asi áno. Dobre, a je si lepšia v tom, že teraz, keď sa treba spomíliš pri tom komentovaní, ideš ďalej. Hej.
Neberiem to osobne, to bolo, že pokazila som, volej, tak teraz 3 dni. Aj týždeň. Prečo? Ako som ja? Ja som to, a to robí veľa, a to sa snažím vždycky mladým hráčkam alebo športovcom povedať, neberte to osobne, však jasné, že som sa nesnažila, netrenujem 9 hodín, aby som ten smeč pokazila. A obzvlášť také tie najľahšie údery, jak som to mohla toto. OK, akceptovať to, hej, že netváriť sa, že juchu, ale tam to padlo. Ďalšia. A sranda, že keď sa mi to podarilo, indienovala som, rovna som o tom hovorila 2 dni dozadu priateľovi, že si pamätám na ten moment, kedy to bolo v prvom, druhom kole, ten rok, keď som vyhrala, bolo to, že presne smeč, že to sa nedalo pokaziť. Pokazila som, myslím, sa otočila, že OK, Dani.
Aha.
Že čo? Aha. Ja som v tom momente vedela, že vyhrám turnaj, lebo u mňa to bolo vždy len v hlave. Uh-huh. Ja som v druhom kole vedela, že OK, tieto 2 týždne som tak nastavená, že ma nič nezastaví.
Toto je dobre počúvať a dať si to tak trošku do hlavy, vieš, inšpirovať sa tým, aby sme sa my zbytočne nejakými tými našimi, hej.
Že my tam dáme hrozne veľa tej omáčky. Ako akceptovať to, zlý smeč, zabudli sme text, hádka alebo čo s frajerom. Tam to končí.
Áno.
Keby nedávať tam to potom.
Neniesť ten ruksak s týmito vecami na chrbte.
Akože.
A vyhadzovať, čistiť priebežne.
Akože do tej 3000 je potom ďaleka dlhá cesta. No
vieš, ale sa ti to podarilo, to je úžasné. A to je tá práca na sebe, čo ty si povedala. Lebo ja som si všimla, keď som včera pozerala ten tvoj Instagram, že vlastne ty sa mala aj knižky, ktoré čítáš a akože neustále pracuješ na sebe a neustále sa vzdelávaš.
Áno, lebo ja si myslím, že to není okamih. Tak, teraz sa nám to podarilo, jedem a máme to. Čo máme? Hej. Zajtra môže byť všetko úplne ináč. A tak to je, že sú možno fázy v živote, kedy... to máme nejak tak lepšie. Potom zase dojdú ťažšie chvíle, ktoré nás naučia možno potom zase tie pekné pocity mať dlhšie a intenzívnejšie.
Nech ich máme čo najdlhšie.
A nechajme sa inšpirovať aj tým, že že taká osobnosť športová ako si ty ide tým svojim životom ďalej krásnou novou cestou a mne sa veľmi páči a to ma veľmi inšpiruje, že prosto ten fyzický pohyb, aj keď už ho nemusíš robiť a nejako to nepotrebuješ k svojej ďalšej kariére, ale teda, že stále sa venuješ aj tomu svojmu telu, aj tej svojej duši. A úplne si cením, že sa nebojíš byť zraniteľná. Mm-hmm. Napriek tomu,
že zraniteľnosti sa najviac poznávame.